Takk, Jesus, for at du vil la din herlighet være synlig midt iblant oss. Og du spør ikke etter mange eller få, men du spør etter det enkeltes hjerte. For du har aldri kommet for å møte skarene, men du har kommet for å møte individene. Sånn har du alltid operert, slik opererer du, og slik vil du fortsatt operere. Derfor forstår vi at når vi er gjenstand for din oppmerksomhet, hver enkelt, så er det fordi at det er vi, den enkelte, som er dyrebar for deg. Takk, Jesus, at vi har denne verdien. Og la oss få se den og forstå det på rett vis, at du også, Jesus, i den settingen har kalt oss for å være dine tjenere, for å tjenestegjøre videre med det vi selv har blitt betjent med av deg. La denne ettermiddagen for oss som er her få bety en forskjell, både i dagen i dag, men også i dagene som ligger foran. Så ber jeg om nåde til å formidle på en slik måte at det blir til glede, til oppmuntring, til veiledning og formaning for livet for den enkelte fremover. Takk at du hører når vi ber. Hadde dere nå vært i Misjonssambandet, så hadde dere sagt «Å, du, og du». I en pinsemenighet så sier vi «Halleluja» eller «Takk og lov». Jeg så i går et, eller for ikke i går, det var kanskje en dag før, eller det var i går. Nei, jeg husker ikke det, jeg følger ikke så veldig godt med. Men det var, nei, det var forrige helg. Det var cupfinalen, var ikke det forrige helg? Det var forrige helg, var det. Jeg burde vite det, for jeg så altså Rosenborg vant over Sarpsborg. Så var det noen scener som utspant seg, hvis dere så det etterpå. Så dere han mannen, som gikk nesten i ekstase fordi at Rosenborg hadde vunnet. Altså, jeg tror han gjorde en hel del legemlige øvelser, som han antageligvis aldri har gjort før, i hvert fall ikke i det henseende at andre skulle se det, og nå var det allment kjent for hele Norge, kongeriket Norge. Så når han ser det etterpå, så kan det hende at han tenkte, jeg behøvde kanskje ikke være så voldsom. Men når man så det bildet og så den situasjonen, så tenker man, begeistring over noe man satser på, gir jo gjerne noen sånne utslag. Og så er det ganske underlig at det virker som om det er nesten mer lovlig når man er på en fotballbane, eller man er på en konsert, eller man er i en eller annen et barneselskap, eller hva det måtte være ellers, så er det liksom nesten både mer lovlig og mer normalt enn om man for eksempel gjør det på et kristelig møte. Er ikke det ganske underlig? Og da tenkte jeg på han Rosenborg-supporteren som kunne vise et sånt engasjement for noe som egentlig er helt dumt. For å si det er jo litt dumt. Altså, det er jo morsomt, men det er jo litt dumt. Altså, jeg tenker liksom, hvis du begynner å tenke nøkternt på det her, flyr 11 folk på hver sin side av banen etter en lærkule og gjør noen triks med den. Ja, dere skjønner bildet mitt. Men altså, når vi som kjenner Jesus og har fått altså et, ikke bare et vanlig liv, men et overordentlig evig liv på innersida. Og så blir gjort oppmerksom på gjennom skriftene, levendegjort ved den hellige ånd, hva vi er frelst ifra og hva vi er frelst til, så skulle det være ganske normalt at vi burde jo gi enda mer uttrykk for det, og så skulle vi faktisk da få lov til det også, uten at noen skulle sitte på sidelinjen og kritisere oss for det. Jeg bruker det der i bildet, men det er fordi at man ikke har forstått det og skjønner hva det handler om. Jeg bruker det bildet om Carl Gustav, som jeg så et sånt nærbilde av en gang, så du bare huet på han, og huet på han, det flytta seg frem og tilbake sånn, han sto bare sånn, kongen sto sånn, hele tiden, og det gikk noen gang, og sånn. Så tenkte man, nå har vi fått bekreftelse på et eller annet. Ikke sant? Det er det tenker, liksom. Men så tok man linsa, og så dro man unna. Så man ikke så bare huet på han, men så hvor han sto. Og da sto han ved et bordtennisbord og fulgte en bordtennisball. Skjønner du meg? Da var det plutselig ikke så veldig unormalt at han gjorde det sånn. Og da tenker jeg sånn et bilde, når de som ikke kjenner Jesus betrakter oss med vår begeistring da, for Jesus i lovsang, i tilbedelse, jeg holdt på å si i utrop for noe som er gledesfylt, så er det som om de liksom, de ser ikke helheten, de så ser bare en sånn liten sak. Men hvis de fikk vite hva det handler om, så hadde de nok nikket anerkjennende og sagt, ja, det skjønner vi veldig godt. Altså, det er noe det handler om. Når det gjelder troslivet, og det gjelder å vandre med Jesus. Og da har jeg lyst til å dele noe med dere i disse to korte bolkene her i dag, som jeg har blitt veldig opptatt av i den senere tid. Jeg har vært opptatt av det før, men det er ikke rart at det er noen ting som kommer liksom igjen, i faser i livet. Og det tror jeg har fordi at enten så er det ikke så sterkt og så viktig som det var før, men det burde være like sterkt og viktig nå, fordi det er andre ting som har kommet inn. Det er sånn med oss at vi trenger åndelige fornyelser over åndelige sannheter underveis mens vi går, fordi at det er noe som blir litt fjernere for det andre ting som kommer lengre foran, men det som har blitt litt fjernere er jo ikke mindre viktig enn det som nå er fremst når det handler om å bygge livet sitt i en relasjon til Jesus. Derfor har jeg lyst til å si litt om oppover til han, som er hodet for menigheten, som er din og min hærfører, også innover i vårt eget liv i forhold til hvor vi står når det gjelder forholdet til han, også når det gjelder her innenifra og utover til de som vi har rundt oss i hverdagen. For det er jo ett kall som er felles for alle. Jeg og broder Sørensen, vi er like broder Sørensen, høres veldig sånn. Ikke sant? Jeg og broder Sørensen. Men altså, vi er veldig ulike som personer, helt sikkert. Jeg kjenner ikke han så godt, men jeg vil anta at vi er litt ulike. Men vi har forskjellige egenskaper, evner og gaver, både menneskelig og åndelig, som vi forhåpentligvis forsøker å forvalte så godt vi kan, utifra de muligheter og forutsetninger som vi har. Men om vi er ulike, så trenger vi hverandre, fordi at de jeg ikke når, de når han. Og de jeg ikke, eller du ikke når, det er en annen som når. Fordi vi er ulike. Vi er forskjellige, vi er forskjellig utrustning. Og da er det jo viktig at alle de tingene som finnes i Guds rike, i en Guds menighet, må få komme til uttrykk for at så mange som mulig kan få del i den store, ufattelige bredden, dybden, lengden og høyden som finnes i dette ene ordet, Guds kjærlighet, som vi alle sammen er omfattet av. Og da tenkte jeg at jeg skal lese en tekst som jeg kan ikke huske sist jeg leste. Jeg har jo lest, men for i hvert fall bruke som utgangspunkt for en preken, eller for en formidling, som jeg ønsker å kalle det ettermiddag, at det skal være. Og det er Johannes evangelium kapittel 15. Og det har nok sin grunn i at i våres så gikk jeg til plantasjen. Det hender jeg går dit. Enten så går jeg dit frivillig, eller så sender kona meg dit på våren, når alle typer, ulike typer bedd og blomster skal plantes rundt omkring, og jeg tenker, for en vanningsjobb vi får. Det tenker ikke hun så mye på, hun synes det er fint, og begge deler er jo bra. Men så har jeg et epletre i hagen, som jeg gjerne skulle blitt kvitt, fordi at det er noe gærent med det. Det er sikkert noe feil med han som beskjærer det, og så er det sikkert noe gærent med treet, og så er det sikkert mye annet som er gærent også. Men det har nok fått overleve enda, men nå er det, i vår var det like før det gikk. Men så tenkte jeg, skulle jeg artig hatt litt forskjellige frukter, altså forskjellige epler, ikke bare én type. Så tenkte jeg, mange trær. Så tenkte jeg, nei. Men så kom jeg til plantasjen, og der hadde de ett tre med mange ulike epler på. Og det var jo ganske spennende. Og så hadde de et plommetre der også, hvor du kunne få både gule og blå plommer på samme tre. Og når jeg sto og så på de treene, så tenkte jeg, så genialt. Tenk altså, å plante bare ett tre, og så får du ulike frukter, altså ulike smaker på plommene, og ulike smaker på eplene. Du får noe vinterfrukt, og du får noe sommerfrukt på ei og samme buske. Er ikke det genialt? Så jeg sto der og tenkte, skal jeg virkelig investere i det? Men så gikk jeg fra plantasjen uten å investere. Så nå står fortsatt det gamle epletreet i hagen. Men til våren, da går det. Nå er beslutningen tatt, og jeg skal ha et epletre med flere sorter på. Og da kom det jo tekst til meg, når jeg sto og så på det treet. For det erindret meg at i Bibelen står det noe om de som hadde førsteretten på frelsen. Det var jødefolket. Altså, de var Guds eiendomsfolk. Frelsen, den kom, altså, jødene var det utvalgte folket. Men så står det noe om en vill oljekvist. Det står noe om en kvist som ble poda inn i stammen, som hørte til en annen rase. Og derfor er at Bibelen taler om jøder og hedninger, som alle har fått del i den samme frelse gjennom Jesus Kristus. Og det skjer i det øyeblikket vi blir podet inn i stammen. Så det som hadde skjedd med det epletreplantasjen, de hadde altså podet ulike grener fra ulike epletre inn i en stamme. Og så var det klart til å begynne å bære frukt. Det er genialt, vet du. Og sånn med plommetre også. Det var forskjellige kvister, greiner fra ulike plommetrær som var podet inn i den samme buska, og dermed så kunne du få ulike slag av plommer. Og så tenkte jeg, sånn er det når det gjelder Guds rike. Vi er alle som har kommet til tro, så er vi plantet, vi er podet inn i denne stammen. Og så har vi hver for oss vår relasjon oppover imot himmelens Gud. Og så svarer han med det han ser at vi har behov for, og som vi trenger for vår oppgave, for vår tjeneste. Og når dette skjer, så blir vi sammen et mangfold som kan betjene hele Ål og hele Hallingdalen, med de behovene som finnes i denne bygda. Og da har jeg lyst til å si, ingen av oss må gå omkring og se smått på det vi har. Ingen må gå omkring og føle, ja, broder Sørensen, han har mye mer enn meg, og da kan jo jeg egentlig bare sette meg ned og slappe av. Det er feil. Alt det vi har vi fått for en hensikt. Det er for å tjene Gud, og samtidig med den nåde han gir, være med og betjene hverandre. Og se nå på dette femte kapittel i Johannes evangeliet. Og så får plantasjen være forskyldet for at jeg leser den her i dag. Men dere kjenner dette veldig godt. Jesus sier, «Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han for en hensikt, for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Men dere, sier han, bli i meg, så blir jeg i dere. Altså, vær poda inn. Vær den som bærer frukt, renser han. For han skal bære mer frukt. Bli i meg, så blir jeg i dere, like som grenen ikke kan bære frukt, bare når det blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, og dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Vers 7. Derfor, dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. For i dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Liksom Faderen elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Og så hopper jeg ned til vers 14. Dere er mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Hvis jeg tar utgangspunkt i Jesu liv, og det skulle vel kanskje være veldig sikker grunn å stå på, når det gjelder dette med å tjene Gud, for å ta det først, så sier Jesus i Johannes 17, og det er ganske underlig når Jesus som Guds sønn, som en av de tre personene i guddommen, som skriften sier, har all makt i himmel og på jord, sier i Johannes 17, vers 4, nei, Johannes 6, vers 35 utover først, og så 17, 4 etterpå. Jeg har kommet, sier han, ikke for å gjøre min vilje, men jeg er kommet for å gjøre hans vilje. Og Johannes 17, 4, jeg har, det er den ypperste preste bønnen, jeg har herliggjort deg på jorden, i det har fullført den gjerning som du har gitt meg. Og i vers 18 i Johannes 17, like som du har utsendt meg til verden, har jeg også utsett dem. Og Johannes 5, 30, jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Og Johannes 4, i forbindelse med da han satt ved sykars brønn og samtalt med en samaritanske kvinne, og disiplene kommer ut med mat til han, og så sier han at, nei, jeg, sier han, jeg har spist det, sier han. Og så undrer han seg over hvem har gått til Jesus med mat, og da sier han, nei, sier han, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og så sier han, i en annen oversettelse står det slik, jeg kan ikke gjøre noe uten at det er gitt meg av Faderen. Altså, legg merke til Jesus, han var i sin guddommelighet, men også i sin menneskelighet, så var han avhengig av det Gud kunne gi ham for den oppgaven han skulle utføre. Altså, han lyttet, han hentet, han registrerte, og han kjente behovet for det Faderen kunne gi, for at han kunne bringe det videre. Derfor er det altså at Jesus i sitt liv, han tjener Gud med alt det han har. Alt hadde en eneste fokus i Jesu hverdag, det var at Guds navn skulle bli herliggjort gjennom den tjenesten som han utførte. Og hør nå, hvis det perspektivet mangler i vår gudsdyrkelse og i gudstro, så mangler egentlig, holdt på å si, førstepunktet på å kunne få lov til å forstå med riktig å si, lykkes i vår tjeneste for Gud. For uten meg, sa Jesus her, vi leste i Johannes 17, kan dere ingentingen gjøre. Altså, vi kan jo gjøre noe. Det er ikke snakk om at vi sitter tafatte. Men vi kan ikke gjøre noe som har betydning for det evige livet og for veksten i den troende mann og kvinnes liv. Det er det bare han som kan gjøre ved sin ånd i det enkelte individets hjerte. Jeg husker at dette har sikkert dere hørt Vin Lewis i sin tid, da han levde og talte, var i Norge og holdt denne prekenen, og han fortalte om den fornyelsen som kom over Kensington Temple i England, i London. Og han fortalte om de formfulle møtene, han fortalte om lovsangen, han fortalte om forkynnelsen, han fortalte om alt. Alt var jo bra. Det var så fint. Og programmet liksom, det gikk etter som liksom, det var liksom ikke nødvendig å si at nå skal den gjøre det og den gjøre det, for den bare var klar liksom, den visste at nå er det min tur. Og utenifra så syntes dette som var veldig bra. Og det er ikke noe feil i det. Men så står han og gjør seg klar til å gå på møte en formiddag hvor han skulle preke. Og alt var kappet og klart, og alle var ringt, og alle var forberedt, og alle var på plass. Han visste, jeg bare går inn og så liksom. Så kommer ånden og taler til oss. Jo, så sier han, programmet er klart, det er vel sant, Vin Lewis? Jo, da, sant, programmet er klart. Ja, altså, sangene er klare, og alle er klare. Og programmet liksom, ja, og du liksom, alt fra A til Å, ja. Så sier ånden til Vin Lewis, altså til Vin Lewis, som sto i, for så vidt, en rik tjeneste. Det var ikke noe feil med tjenesten. Men altså, Gud er ikke fornøyd med det som er. Han vil ha noe mer. Han vil gå lengre med oss. Og så sier ånden til, men du, sier han til Vin Lewis, hvor har du plassert meg i programmet ditt? Altså den hellige ånd sier, hvor har du laget en åpning for meg? Og Og det ble en tankevekker for han. Og så opplevde Wing Lewis at den lille hilsen fra himmelen, som var mye mer etter hvert, men den lille hilsen satte hans sinn og tanker i bevegelse, og så skjønte han, jeg er til for å tjene Gud, og jeg kan ikke tjene Gud mer enn jeg overgir alt til han, både program og lovsanger og kollektører og møteverter og alt sånt nå. Jeg kan ikke tjene mer Gud enn det jeg overgir alt til han. Og så kan ikke jeg bety mer en forskjell for de rundt meg enn det jeg bringer dette videre i min tjeneste for de som kommer. Og det var fra den dagen av at det snudde, selv om det var bra før, det snudde i menigheten, og det fikk altså en ringvirkning som skapte en eksplosjon i hele forsamlingen, og ikke bare i London, men i menigheten og satellittmenigheten rundt omkring i hele England. Altså, dere kan ikke gjøre noe uten at dere er gitt med av meg. Dere formår ingenting i dere selv, men dere formår alt i meg som gjør dere sterke. Og så sier altså Jesus, jeg har mat å ete som dere ikke vet om. Altså, det å gjøre, det å tjene Gud, det er å tilføre åndslivet næring. For det å spise, ikke sant? Det er viktig, nå er jeg så opptatt med ernæring, vet du, det er jo ernæring her og ernæring der, så når jeg leser alt dette, så skulle jeg vært død for lenge siden, jeg skulle ikke ha stått her. Du vet, den relativt ensidige kosten jeg har vokst opp på, ikke, jeg har ikke noe med at jeg ikke fikk mat, men jeg var begrenset i mine lyster til å innta det som ble satt på bordet. Jeg sa jo til og med at det liker jeg ikke, uten at det hadde smakt engang. Det gikk mange år, jeg sa at jeg ikke likte det, før jeg plutselig en dag smakte på det. Så, altså, spekesil, det var helt grus. Altså, jeg spiste ikke, fikk ikke mer spekesil som guttunger. Det var ikke snakk om. Men nå, vet du, nå har jeg festmåltid sammen med en svigerfar og spiser spekesil på aldershjemmet bort på Kongsvinger, og han sier at det er ett høydepunkt jeg har, det er hver gang Jon Martin kommer og spiser spekesil sammen med meg. Kan du tenke deg noe så enkelt? Men altså, jeg vågde å smake på det, og så fikk jeg smak på det. Men jeg vet ikke om jeg har tatt noe skade av om de ikke spiser i oppveksten, men nå synes jeg det er greit. Men altså, ernæring. Og så er det jo sånn, vet du, at det som er sunt å spise i dag, det er jo livsfarlig å spise neste uke. Har du sett på det? Ikke sant? Det som de sa, det var veldig bra. Nei, nå er det farlig. Og det er mange sånne ting. Altså, det går frem og tilbake. Men når det gjelder Guds rike, når det gjelder veksten og energien og overskudd og kraften i kristne livet, så handler det hele tiden om å søke og tjene han, for gjennom å tjene han, så får vi det tilskuddet som vi trenger. Og det går ikke ut på dato, og det er ikke farlig i dag, eller godt i dag og farlig i morgen. Det er stabilt, har vært sånn gjennom alle tider. Så altså, Jesus, han sier, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og fullføre hans gjerning. Så når Jesus kalte sine disipler, og han kalte oss, så gjorde han det med én hensikt. Det var for at himmelens rike skulle bli synlig. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og hvilken resultater følte de med? Jo, andre så at nye kom til tro, og så skjønte de, det må være noe i dette. Og det som skjedde på pinsedag, det var jo at de sier, herrer, sier de, hva skal vi gjøre nå? Når de hørte forkynnelsen om, tro på den herre Jesus, og kom til tro og bli frelst, så skal dere oppleve også å få det evige livet. Altså, hva skal vi gjøre? Forkynnelsen, resultatene, det de så, det de merket, det de hørte, det skapte en undring og en lengsel og et spørsmål om hva de skulle gjøre. Så Jesus mente altså, når han kalte disiplene etter seg og sa, følg meg, så vil jeg gjøre dere menneskefiskere, så mente han at i hans nærhet og i hans fotspor, så ville de lære noe som var nyttig for det livet og den tjenesten som de i framtiden skulle få. Så jeg har lyst til å si, det er ikke så veldig dumt å være litt sammen med Jesus. Det er ikke så veldig dumt å prioritere litt tid for den i hverdagen, så du kan få lov til å registrere og høre og merke hva han egentlig ønsker med deg og ønsker med meg. Fordi at Jesus, han ville behandle dem slik at de kunne tjene Guds rike, på samme måte som Jesus tjente Guds rike, og Guds rike ble synlig midt i blant dem. Så det å bli preget av den man er sammen med, det handler om nærhet, og det handler om fellesskap. Du blir preget av dem du er sammen med. Og da snakker jeg ikke om arvelige ting først og fremst. Du vet at når de ser meg i går, så sier de, han går som en Torleif Øby, sier de. Altså, faren min heter Torleif. Jeg har samme ganglaget som faren min. Jeg vet ikke om det har, fordi jeg har ruslet så mye etter den opp på jorden opp i Østerdalen, både når han kjørte plogen, og han kjørte harva, når vi kjørte slåmaskinen, og når vi kjørte sleprive og alt dette her. Jeg vet ikke om det er det som er årsaken, men det er vel noe med fysikken, da. Har noe med arvelige egenskaper og sånn. Og så sier de, og du snakker som mora di, sier de. For faren min, han var ikke den som snakket veldig fort og mye. Han var heller en mitt stillfaren type. En mora mi, hun kunne snakke, og henne var det fart på. Det mora mi, vet du, hun var også en arv av sin mor. Jeg kjente ikke henne, men bare hørte om henne. Det skulle bare, altså, snakker om å ha det travet i hverdagen. Vi snakket litt om det for møtet her, og ha mange jern i ilden på en og samme dag, som dere har hatt i dag. Men vet du at, inni et lite fiskevær, inni Svestfjorden i Nord-Trøndelag, der var altså bestemor, som holdt på å si hovedjern i hjemmet, med 14 unger. Så det var noe å styre med. Også mannen var aldri hjemme, for han var ute og fiske, for å sørge for at de skulle ha mat på bordet. Altså, også hadde han gardsbruk ved siden av. Så mora mi, hun var litt sånn. Men altså, man treges av ting, og så arver man det. Nå er det slik at åndelige ting kan ikke arves. Men allikevel så kan vi si at mitt ønske er at når jeg er sammen med Jesus, så blir jeg så preget av han, at de jeg møter kan i hvert fall merke noe av Jesus i mitt liv. For det er faktisk at det Bibelen taler om. Bibelen taler om at vi er som tjener Gud, vi går omkring, og så er vi Guds, eller Jesus, stedfortredere på jord. Har du tenkt på det ordet noen gang? Altså, når jeg kommer, så kommer jeg på Jesu vegne. Det høres noe voldsomt ut, vet du. Hæ? Altså, jeg kommer på Jesu vegne, men da jeg oppdaget den hemmeligheten, så fikk jeg en veldig frimodighet for en del år tilbake, for jeg hadde 11 menighetstjenere når jeg var forstander i Trondheim, og de reiste rundt og besøkte gamle og syke. Men du vet at de gamle og syke, vet du, de hadde jo ikke hatt besøk, dem hvis de ikke hadde hatt besøk av forstanderen. For det var jo sånn en gang, vet du, ikke en gang om vi kom en eldstebroder, det var ikke bra, det var standarden som måtte komme, ellers hadde de ikke hatt besøk av menigheten. Og du vet, det var jo helt håpløst, det var en menighet med 1100 medlemmer, delt på Trønderfeltet. Jeg hadde ikke fått gjort noe annet, måtte hatt mange besøk om dagen, og mange kjørt mange mil for å nå alt dette. Så jeg hadde altså 11 menighetstjenere, eller 12 faktisk hadde jeg, 12 menighetstjenere inne, som reiste rundt og besøkte gamle og syke. Og så kom de med, ja, men Jon Martin, du må bli med, for de er ikke fornøyd. Og så fikk jeg en idé. Det stod, vi er Jesu Kristi stedfortredere på jord. Fikk en idé. Så hadde jeg møte med disse 12 og snakket litt mer om opplegget, og så sier dere, sier når du nå kommer rundt omkring, så kan du si, god dag, her kommer forstanderen. Ja, men så, vi kan ikke juge, sa jeg. Nei, det er ikke juge, sa jeg. For nå, sa jeg, nå sender jeg dere ut, og så er dere mine stedfortredere, så dere kommer på vegne av meg. Så da kan du si, dette er forstanderen, riktig nok litt annen fasong, og litt annen, hold på å si, litt annen kjønn, men altså, dette er forstanderen, god dag, hyggelig for meg å besøke deg, og så synes du sikkert det er hyggelig å få besøk av forstanderen. Og så lo hun da, og så begynte hun og tok dem den der, og da fortalte hun episoder etterpå. Det var noen som sa, hva? Har du blitt forstander? Nei, da sa han, vi er ikke blitt forstander, men vi er på vegne av forstanderen. Skal hilse og si at han hadde ikke mulighet til å være flere steder på en gang, for så langt han ikke kommet enda. Men nå kan han gjøre det gjennom oss. Og ut fra det, så kunne de også ha andakter for de eldre fortelle. Og så er dere, Jesus stedfortredere, her på aldershjemmet, her i blokka, her hvor dere bor. Skjønner du? Altså, det handler om å ha syn for å vite at man har noe som man kan få gå med, men gå på vegne av. Og da, når man er sammen med dem som man elsker, så blir man jo preget av det. Altså, det er normalt. Jeg har vært gift 2 ganger. Det første ekteskapet med Ingunn, som jeg fikk lov til å ha i 36 fantastisk flotte år før hun døde, det var fine år. Det er år jeg tenker tilbake på med glede. Jeg har ikke noe annet enn bare glede. Jeg tenkte tilbake på de 36 årene. Jeg hadde ikke noe uoverensstemmelse, de to årene. Jo da, det hadde vi. Men altså, de uoverensstemmelsene som man hadde underveis, det var liksom å formes og dannes og bli litt mer lik hverandre, ikke sant? Altså, man fant noen fellesnevnere som man kunne gå videre. Men så ble vi så preget av hverandre, at det kunne hende at vi kjørte bil, Og så ser jeg noe ut gjennom vinduet, og så skulle jeg til å kommentere det, og i det jeg åpner munnen og sier det, så sier hun det samme med samme orda. Ja, og så sier jeg, det var det jeg som skulle si, sa jeg. Nei da, så det var det jeg som skulle si. Ikke sant? Og så var det i barneoppdragelsen, og ungdommene kom til, altså tenk på det tenåret, det var en del utfordringer, med, vi har ikke hatt mye utfordringer, men det var jo noen. Men altså, tankemessig hvordan det kunne løses, så var vi like på mange måter. Vi var veldig ulike som personer, men allikevel, hvorfor hadde vi blitt sånn? Vi hadde vært sammen. Altså, vi hadde vevd oss i hverandre gjennom mange år, og så hadde vi opplevd at det handlet om å gi avkall på noe for den andres del, for at den skulle gått, og så den andre hadde det sånn. Og når vi gjør dette, så tar vi et ønske, det at den andre skal ha det minst like godt som meg, helst litt bedre. Og da formes vi og dannes vi. Det skjer altså gjennom personlig nærvær, gjennom samtaler, gjennom felles opplevelser. Og nå har jeg vært gift i, ja det nesten rart å tenke på andre gang, nei, snart jeg har vært gift i 10 år igjen. Hæ? Det jo bare helt merkelig hvor fort året går. Men nå opplever jeg erfaring akkurat det samme igjen. Nå har jeg blitt ganske lik kona mi, eller kanskje hun har blitt lik meg, jeg vet ikke. Men altså, vi tenker likt, vi snakker likt, og nå oppdager jeg her, det er ikke bare her om dagen, jeg gjorde det flere ganger, men så sier hun, så åpner hun munnen for å si noe hun så, og da sa jeg det samme. Og så sier han, nei, så det var jeg som skulle si, sier han. Og hun kjente jo ikke min første kone, så hun har ikke fått det derfra. Men altså, det handler om noe av det her, å være sammen, bli påvirket av hverandre. Altså, den vi tjener, den får vi et nært relasjonsforhold til. Jeg tjener min kone, altså veldig, høres veldig, det var mange koner her som hadde ønsket, det var sånn hos dem kanskje. Altså, men hun tjener meg. Altså, vi betjener hverandre, og gjennom dette får vi et fellesskap som gjør at vi bygges opp til noe som blir holdbart og sterkt. Og når brytninger og prøvelser da kommer, så står vi felles imot det som vil ødelegge. Og sånn er det Guds rike også. Når motstand og prøvelser når en menighet, så vil menigheten styrke i det de møter være avslørende hvilket forhold den enkelte har med Jesus. Jeg har vært menighetsforstander i mange år, vet du. Jeg har vært på mange menighetsmøter. Jeg er sikkert, det, her i år i halvdelen har det aldri vært noen sånne menighetsmøter som jeg har hatt noen ganger. Og jeg er ikke like begeistret for å snakke om det, men det er fordi det er mennesker der, dette vet dere. Men jeg har tenkt noen ganger, tenk om alle kunne ha samme opptatthet av å tjene Jesus, hver for seg. Altså, det hadde jo ikke vært en konflikt. Det hadde ikke vært en uoverensstemmelse. Det hadde ikke vært nødvendig med voteringer for og imot, å ha 2/3 flertall, eller 3/4 flertall, eller hva de har. Altså, det hadde ikke vært nødvendig, for alle hadde vært opptatt av dette ene, å tjene han. Og hør hva jeg sier, det er hemmeligheten. For å bevare åndens enhet i fredens sambånd, det er hver enkelt å være opptatt av, jeg vil tjene Jesus. Og nå skal ikke jeg si det her, så dere liksom føler det, må ikke føle det underliggende i forhold til meg. Og jeg sier ikke det jeg sier nå, for jeg gjør det hver dag. Men jeg vet at de perioder hvor jeg har gjort det, hvor jeg har sagt om morgenen før jeg har sagt god dag til kona en gang, så jeg har sagt, Jesus, hva vil du bruke meg til i dag? Hva kan jeg tjene deg med i de timene som ligger foran meg? Og jeg vet at i de tidene hvor dette har vært opptatthet i mitt sinn og i mitt liv, så kan jeg se på kalenderen min, for jeg gjør en del notater, og kan skrive ned flere opplevelser og erfaringer enn i de periodene hvor dette ikke var første punkt på agendaen. Ja, det er sant. Det kan jeg se tilbake på. Og jeg tror, og så kan du si, ja, men hvorfor gjør du ikke det hele tiden? Ja, det har jeg spurt meg selv om også noen ganger. Hvorfor er det ikke sånn hele tiden? Men det handler altså om relasjonen oppover for at jeg skal kunne få tak i det som han vil at jeg skal ha for å utrette den oppgaven som jeg og han er kalt til. Så det å tjene Jesus, det er å bli kjent med han. Det handler om å prioritere tid for å være sammen med han gjennom bønn, gjennom bibellesning og gjennom fellesskap med de hellige. Du vet at fellesskapet med de andre er mye mer viktig enn det du tror. Det handler ikke bare om å ha en klubb å gå til. Det handler ikke om å liksom, ja, vi får jo gå en tur til Håp på året, for det er vi samling der nå. Men fellesskapet med de andre, som også tjener Gud, handler om å bli justert og formet i eget liv for å kunne gå i takt med det som Guds ønske, Guds plan og Guds vilje med våre liv og med våre menigheter. Derfor er det at Bibelen taler om å søke først Guds rike, Matteus 6:33, og hans rettferdighet, så skal du få det andre tillegg. Jeg husker da jeg kjempet med Kalle, jeg gikk og tenkte, jeg hadde en grei jobb i Oslo, jeg tjente greit, og jeg hadde fått familie, og så hørte jeg litt som pinseevangelist, sultgjerd, hørte jeg. Det var liksom å kaste alle årer og alt, og bare skyve ut på sjøen, så får det bare stå til. Og så hadde jeg hørt om mange som sleit med både en og andre, og tenkte jeg, nei, pinseevangelist, sultgjerd, det blir ikke aktuelt for meg. Liksom det der usikre, det har vært litt sånn at jeg måtte ha litt sikkerhet i ting. Det har vært meg liksom. De sa jo til meg, vet du, at andre kollegaene mine etter hvert, de kjøpte seg huset som tok opp lån. Jeg tok ikke opp lån, fordi at jeg var redd for sånne ting. Når jeg endelig kjøpte huset og tok opp lån, da sa mine forkynnerkollegaer, nå har Jon Martin, har du hørt at Jon Martin har gått av hengslene? Han har tatt opp lån, sa de. Da skjønner du om han har snakket om meg når det gjelder min sikring for alle ting. Men altså, i det øyeblikket jeg begynte å kjempe med Kalle, så sa jeg, Gud, gi meg et løserord, så jeg skjønner at det er deg, og ikke bare meg. For jeg var sånn at jeg begynte å lure på om det var Gud, da, eller om det var en sprø idé jeg hadde fått. Så jeg gikk ut av den gamle møbeltapetseren oppe på Kampen, han Nils Trobe, han som heter Nilsen egentlig, men han skiftet jo navn, han ble frelst, og da fikk jeg navnet Tro B. Det passet bedre enn Nilsen. Det var altså faren til Damaris Trobe, som har vært misjonær i Zaire i mange år. Han var en gammel mann, hadde lang erfaring, og som ungdom så gikk jeg opp på hans salmakerverste, eller verste hans, og ville snakke med han og høre. For jeg tenkte, han må vel vite om jeg har kall eller ikke. Da satt han der og sydde på en sofa, og så kom jeg opp, og så la jeg frem mitt emne, og det hadde jeg gått og følt på, og så tar han brillene frem på nasen, så titter han på meg, så sier han, først må du finne ut, sa han, om det er virketrang eller guddommelig kall du har, sa han, og så tok han brillene opp, og så sydde han videre. Det var et veldig klokt svar. Jeg ble veldig klok av det. Så tenkte jeg, har jeg virketrang, eller har jeg guddommelig kall? Og så går jeg stønn, han sier ingenting, og jeg står der litt sånn, hva gjør jeg nå? Og så tar han brillene ned igjen, titter på meg, så sier han, hvis du kan la være, så bli hjemme, sa han. Og så fortsatte han å sydde. Det var litt av en oppmuntring å få, liksom, her går det fremover. Jeg kjente at kallet ble sterkere. Jeg sto der og var forundret, hvis jeg kan la være, så bli hjemme. Og så gikk det lang stønn, han sydde. En forferdelig stillhet. Og så tar han brillene frem på nasen igjen, så ser han på meg og sier, men hvis du ikke klarer å la være, så reis, sa han. Så han ville liksom si at du må teste kallet, og så må du være klar over om du ønsker å tjene Gud. Og hvis du ikke kjenner at det er førsteanliggende, så får all del ikke dra, for da går det gærent. Men hvis første prioriteten din er å tjene Gud, da er du rett fokus. Og så sa jeg, gi meg et ord, og så kom, søk først Guds rike og hans rettferdighet, skal du få det andre tillegg. Men det var jo en del ting da. Jeg tjente Gud så godt jeg kunne på mine måter, i menigheten i Salem i Oslo. Men dette med kallet, forkynnersiden, det lå der, men jeg skjøv det før meg hele tiden. Til slutt tenkte jeg, jeg kan jo preke litt på fritida, for da døver jeg litt dårlig samvittighet. Så jeg begynte å reise da, møter ved siden av jobben min. Så jeg dro i små menigheter rundt omkring på Romerike og prekte opp i Nannestad og i Lillestrøm og på Strømmen og nedover til Vestby og liksom sånn en sånn liten radio som jeg kunne rekke og dra ut etter møte om kvelden, for da var det møte på tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, møte hele uka. Så det var møter nok å ta. Så jeg reiste rundt omkring. Dårlig samvittighet, jeg liksom ikke døver dårlig samvittighet, jeg er jo i gang. Men det var ikke det Gud ville. Og så kjente jeg, jeg hadde det ikke helt godt, så sa jeg, gi meg et ord. Matteus 6:33 kom igjen, vet du. Søk først Guds rike hans rettferdighet. Og så til slutt så sa jeg, Jesus, gi meg et ord, men ikke Matteus 6:33. Jeg vil gjerne ha noe annet. Men da fikk jeg andre ord, som egentlig bare stadfestet at det var det Gud ville. Og da begynte jeg i større grad å tjene han utifra det som han hadde kalt meg til. Og legg merke til, prioritere tid i bønn, bibellesning og fellesskap, det er viktig for å kunne registrere hva Gud har som et ønske for oss. David for eksempel, han sier, i Salme 40, å gjøre din vilje, å Gud, for meg et grusomt ork. Nei, det står ikke det. Det min lyst. Å gjøre Gud din vilje min lyst. Og din lov, eller altså ditt ord, i mitt hjerte. Altså, David kjente velbehaget over å vite at han var Guds tjener. Å tjene deg og gjøre din vilje. Eller i Salme 143, vers 10, David det også. Lær meg å gjøre din vilje, for du min Gud. Din gode ånd må lede meg på jevnt land, står det i oversettelse. I andre oversettelse står det på de rette veier eller de sanne stier. Altså, lær meg å gjøre din vilje. Det å tjene Gud, det handler om å lære hans vilje for mitt liv å kjenne, så jeg kan utrette det jeg kalt til, og du kan utrette det du kalt til. Så det med personlig relasjon, det å fylles av beundring, det å bli fylt av takknemlighet, når du tenker på livet ditt, hvilken gode du har fått, hvilken evne du har, hvilken egenskap du besittelse av, fordi du har møtt Jesus. Av og til så tror jeg nok at våre egne evner, altså jeg tror den gangen at mine evner har vært gode nok, altså det som unga sa, vet du, klare selv, sa de. De var mindre sammen, klare selv. Altså det der at vi fikser det selv, liksom. Vi jo dyktige, ikke sant? Og det ikke dermed sagt at vi ikke skal gjøre noe selv. Men det bare det at hvis det der klare selv-prinsippet kommer i fokus av og kommer i veien for å gjøre oss avhengig av han, da det feil. Jeg har sagt noen ganger, vet, vi har jo blitt dyktige. Altså dere her på Håp i år jo dyktige å drive menighet. Altså dere har mye dyktige folk. Vi jo dyktige. Se på han som sitter her alene og leder oss i lovsang. Han jo dyktig mann. Altså det vet jo dere. Jeg kommer utenifra, jeg registrerer at han dyktig. Jeg hører på gitarspillet hans. Jeg legger merke til innlevelsen i sangene. Og jeg legger merke til sangvalget i forhold til tema. Hva kunne tilfelle det? Altså, han en dyktig mann. Og det jo prisverdig å ha sånne folk. Og så det flere dyktige her. Uten å da nevne flere her, da, så får dere huske på at dere dyktige dere også. Men altså, og det flott, og det klart at det viktig. Men jeg har sett en fare, og nå snakker jeg ikke om håp, eller jeg snakker ikke om noen konkret menighet, jeg snakker litt generelt. Jeg har sett en fare, at dyktigheten vår kan stå i veien for Guds åpenbaringen. Altså, vi kan holde menighetsapparatet i gang i årevis, uten å gjøre oss avhengig av det viktigste punktet, som den hellige ånd. Tenk litt på det. Og jeg har sett virksomheter som har startet i ånd, og som har avsluttet i kjøtt. Det tragisk. Det ikke meningen at vi skal ha en opptur for så å gå ned, men enhver opptur skal være å løfte oss opp på en ny plattform, et nytt trinn, for at det skal være utgangspunktet for neste løft. Det Guds tanke og Guds mål og ønske for oss. Det hadde vært tragisk hvis jeg hadde vært den samme i dag som jeg var for 50 år siden. Jeg kan minst tenke at jeg kan minst snakke om 50 år tilbake, enda mer, det er jo helt vanvittig. Men altså, det hadde vært tragisk. Det hadde vært en utvikling, både menneskelig og forhåpentligvis åndelig også. Det fordi at jeg har næret meg av og tatt til meg av det som har vært nødvendig for å vokse. Og slik det i kristenlivet også. Det handler om å ta til oss av det, være i vintreet, være en gren der hvor kraften kommer ifra, være poda inn for å bære den frukten som han vil. Og da tenkte jeg på det der frukttreet, altså, det flott ut, det fint at menigheten et sånt tre som, altså Kristi kropp, det menigheten som vi har plantet inn i, så bærer vi ulike frukter, for det behov for ulike smaker. Det noen som liker det bedre enn annen ting, altså, eller har mer behov for det enn andre, men så vi da plantet i det samme vintre, eller samme frukttre, eller samme stammen, og så kan vi bære rikholdet ut for at andre mennesker kan få lov til å se hvem Jesus er. Så av og til så tror jeg at våre egne evner som sagt gode nok, men vi må ikke stole på dem, vi må regne med å slippe ånden til. Hvor har du plass til meg? Var åndens utsang til Vin Lewis. Hvor det plass til helligåndens innslag i din hverdag, i ditt liv, i din vanlige hverdag, hvor gir du rom for den hellige ånd? Nå har jeg bare ta en sånn liten sak. Jeg har kjørt buss for Geilo turbusser nå i 3 uker på Hamar. Jeg ble spurt om jeg kunne kjøre for dem. Det har vært buss for tog. Toget har stoppet mellom Lillehammer og Eidsvoll. Og du vet at du skal dekke den passasjertrafikken der med busser. Det ikke noe rart å ha fått busser fra Tromsø og fra Bodø og fra Lofoten og fra Bergen og fra Stavanger og fra Kristiansand. Det alle slags emblemer på bussen. De kommer fra alle kanter. Og Geilo turbusser. Og jeg fikk den store ærefulle å kjøre en 20-seter, og de kalte meg for Tangenekspressen, for jeg har kjørt mellom Tangen og Eidsvollverk. Det har vært min faste rute. Men så har jeg delt den bussen med en annen. Vi ikke kjenner aldri hils på mannen før. Han virket som en koselig kar. Kjenner ikke noe til bakgrunnen hans, ingenting. Og så parkerte jeg bussen hjemme hos meg om kvelden, og klokka 16:45 om morgenen så kom han dit og hentet og kjørte. Jeg så den jo ikke. Og så parkerte han den der på formiddagen, han kom tilbake, da drev med andre ting, og så kjørte jeg ut, og sånn har vi holdt på, så har vi liksom sånn, vekslet. Samme bussen, vi har vasket hver for oss, og jeg skjønte jo at han, jeg vet, jeg finner en sak, vet du, hvis du vil ha rein buss, så skal du levere en rein til neste mann, for da vil han føle at han må levere en rein igjen. det er skjønt, skjønner du. Rent innvendig, så føler han at han må jo ikke levere den møkket tilbake. Legg standarden på forhånd. Men han var en veldig koselig kar. Men så tenkte jeg, når han kom på formiddagen, han hadde vært oppe lenge, skal jeg invitere han på en kopp kaffe? Og litt sånn, ja. Så når han kom og passet henne opp, så sa jeg, du, sier, har du tid, sier jeg, orker du? Jeg har vært oppe lenge i dag, stod klokka 4 på morgenen, så sa jeg, vil jeg ha en kopp kaffe? Ja, det kunne smake godt, og sånn. Ja, så kom inn. Så kommer han inn. Der ligger Bibelen min, ikke det at jeg legger Bibelen fram bare, men ja, det ligger en Bibel, jeg har en Bibel overalt. Så der lå en Bibel fram, og korset seier lå der, og litt sånn, så han skjønte jo liksom ganske fort, hvilket hjem han hadde kommet inn i, og det kommenterte han ikke. Han satte seg og drakk pent kaffen sin og spiste maten i alle dager, og vi koset oss og pratet litt om livet. Og så sier han det at, men, ja, jeg har skjønt sånn at du kjører for Hermon Reiser, sånn. Ja, jeg gjør det, ja. Ja, er det fast jobb, sånn? Nei, da, det er bare sånn tilkalling. Det. Ja, hva er det du har holdt på med i livet, sånn? Ja, så det var jo, vet du, gi meg en sånn åpning, det er jo helt fenomenalt det. Og da kjente jeg plutselig, jeg vil tjene Gud. Skjønner du meg? Jeg vil tjene Gud. Jeg har jo ikke noe å skamme meg over. Så fortalte jeg hva jeg hadde holdt på med. Og så skal jeg ikke gå inn på alle deltaler, men etter hvert så sier jeg, du skjønner det, sånn at onkelen min, sånn, han var eldstebror i en pinseminnet, han sa oppe i Romsdalen. Og ut fra det, ut fra dette skriftstedet, holdt jeg på å si, kunne jeg legge Guds vei nøyere ut for den. Og så fikk vi en fantastisk formiddag sammen. Da opplevde jeg var opptatt av å tjene Gud, men samtidig så gir han en mulighet for å betjene med den betjening som jeg selv har mottatt fra han, og så kunne jeg få lov til å levere det videre. Og så sa han i går, når vi leverte fra bussen, og han skulle også reise, han hentet den for å kjøre nedover til Eidsvollsverk, så sier han, du sa han, takk for fellesskapet. Vi hadde nesten ikke sett hverandre, men jeg vet hva han mente. Han mente den stønna som vi hadde ved kaffekoppen, for der fikk vi snakke om en del ting, og han åpnet seg for ting som kanskje han ikke hadde tenkt å snakke med noen om en gang. Men så var det noe med det at jeg var koblet på, og så var jeg klar til ikke bare å tjene, men jeg var klar til å betjene. Og så tenker jeg, hvorfor gjør vi dette så vanskelig? Når det er så enkelt? Hvorfor går vi veier rundt når vi kan få lov til å bare sette oss ned og starte på punkt der hvor det er åpent? Det handler om å være årvåken. Det handler om å være registrerbar. Dette hadde jeg tenkt å si. Ikke sant? Altså, vi er koblet på, vi er like. Vi tenker likt og lar anledningen ikke gå ifra oss. Men da handler det om at vi må bruke tid i sammen med Jesus, og gjennom dette høster erfaringer ved å respondere på hans kall og hans tjeneste. Vi skal ta en liten pause. Jeg skal bare nevne før jeg setter meg. Det kan godt hende jeg brukte eksempler her på år en gang før. Jeg vet jo ikke hva jeg brukte eksempler. Men når jeg snakker om det her, så snakker jeg om dette her med å tjene Gud og betjene andre. Gamle Sigrid oppe i Gudbrandsdalen, som tilhørte tabernakeløyer. Jeg kom ny som pastor dit, mitt første sted. Jeg visste ingenting hva det vil si å være pastor. Det helt dumt å sende en mann ut på sånt, men jeg gjorde så godt jeg kunne. Og så hadde jeg fått det for meg, og det var en forstander som sa til meg, du, sann, du må nøye kjenne dine fårs utseende, sann til meg. Det står jo det i skriften. Du må nøye kjenne dine fårs utseende. Så jeg tok det bokstavelig at jeg måtte bli kjent ansikt til ansikt med alle menighetsmedlemmer. Og så registrerte jeg etter noen uker at det var jo ikke alle som sto i menighetsprotokollen, for jeg gikk inn og så på navnet, tenkte jeg skal lære meg navnet så fort som mulig, og så plasserer jeg navnet på riktig person, og stort sett så gikk det bra. Men så var det en del som ikke var der, og de kom ikke til menigheten og møtene av ulike grunner. Det var noen skuffede folk, det var noen som hadde mistet gnisten, og så var det noen som ikke kom på grunn av sykdom og ja, forskjellige ting. Og ikke adkomstmuligheter i øyer, så var det ikke akkurat mest bussruter på kvelden for å komme seg på et møte. Og så en morgen, når jeg satt og så på den lista over alle dem som jeg ikke hadde sett, du bør nøye kjenne dine fors utseende, så tenkte jeg, nå reiser jeg besøker, og så satte jeg liksom fingeren på en sånn navn, og der sto det Sigrid Ensby. Da tenkte jeg, i dag reiser jeg besøker av Sigrid. Jeg hadde ikke ringt og sagt ifra, hadde ikke mobiltelefon den gangen. Så jeg bare sa til kona mi, jeg skal gå til seg og besøke en dame, sier. Det står her, sier, at hun er over 80 år på, på fødselsdatoen, så jeg reiser besøker hun. Kjørte opp, kom opp på denne gården, bort til kårstua hvor hun bodde. Jeg hadde fått vite at hun bodde der. Banka på, ingenting skjedde. Banka på en gang til, og så gikk døra opp. Og for første gang så sto jeg ansikt til ansikt med ei røslig gardskjæring fra Gudbrandsdalen. Hun hadde spist mye rømme, altså. Hun fylte hele døråpningen fra karm til karm, og det var ikke mulig å se inn, for du så bare hun. Og jeg sto ansikt til ansikt med henne, og hun så meg for første gang, og jeg så for henne for første gang. Vet du hva hun gjorde? Hun løftet begge hendene, og så begynte hun å tale i tunger. En sånn velkomst hadde jeg aldri møtt før. Hun talte i tunger, og jeg ble helt perpleks. Jeg fikk ikke sagt god dag engang. Jeg fikk ikke sagt hvem jeg var. Det kunne vært en selger, en støvsugerselger eller sånt noe. Men, og så når hun var ferdig, så begynner hun å profetere. Og så profeterer hun over livet mitt. Aldri sett meg før. Aldri visst noe om meg før. Og når hun profeterer, så kommer hun med en hel del med oppmuntringer i en profetisk tale fra Gud til meg, og så kommer hun med noe som var meget detaljert. Og da ble jeg knekt. For jeg tenkte, det er det ingen andre som vet noen ting om. Det var ikke synd, men det var ting som jeg kjempet med og sleit med, hadde sleit med lenge i forhold til det å gå inn i en pastor og tjeneste på den måten her, som jeg hadde følt meg underkuet på og følt meg, håper å si, der nede i forhold til andre. Så kommer hun med dette. Og da var ferdig sånn, kom inn, sier hun, vet du. Og så tenkte jeg, ja, det er lettere sagt enn gjort. Når jeg flytter skrotten først, så er jeg jo liten, men det får være grenser og lite smutthull jeg skal ha. Ja, så sa jeg, ja, god dag, sa jeg, det er Jon Martin Øverby. Ja, 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 sa jeg, jeg vet jo det, sa jeg, ser et bildet av deg i blad i, sa jeg. Har du sett bildet av meg i blad i? Ja, det var velkomstfesten, så var det bildet av familien på plattformen, og det blad hadde jeg fått. Så hadde du sett i menighetsblad, det var forstanderen, den nye forstanderen. Kom inn, så kom jeg inn, og der er det dekket på, altså med hvit duk på kjøkkenbordet, med kopper på, og på ommen så sto den minste kaffekjelen jeg har sett i mitt liv, det kunne ikke være plass til med en to kopper i den, altså. Den sto der liksom, så liksom puttret litt på den der kjelen. Og så lukta det nystekte vafler, og på bordet sto det en bolle med rømme og en med jordbærsyltetøy. Og nå skal jeg fortelle en ting. Jeg er fosteret opp på vafler. Mora mi var vaffelstekeren fremfor alle, og det var vafler morgen, middag, kveld, åtte på siden. Altså, det var alle som kom hjem til oss, fikk nystekte vafler, fløte vafler, det var mora mi spesialist på, så det var godt. Så jeg liker det, og jordbærsyltetøy og rømme, det er kjempegodt, altså. Noe bedre til kaffen kan du ikke få, så bare vite om det. Hvis jeg inviterer meg på kaffe, så er jeg klar med vafler gjerne. Nok om det, så sier jeg til deg, unnskyld, sier jeg, men jeg kommer kanskje ubeleilig. Nei, 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 sa hun, kom inn. Ja, så går jeg inn, og så sier jeg, ja, men du venter besøk. Ja, sa hun, ja, sa hun, ja, men jeg kan komme inn en annen gang, sier jeg. Nei, nei, sier jeg, kom inn, du, sier jeg, venter på deg, sa. Venter du på meg, sier jeg. Ja, kom nå, sett deg, sa hun, ja. Ja, så jeg satte meg, og jeg så på den damen, tenkte jeg, hvem er hun? Hun venter på meg. Og jeg har jo ikke ringt og sagt at jeg kommer. Og så hadde hun kokt kaffe til meg, det virket som hun, ja, hun ventet. Og så hadde hun vafler, og tenkte jeg, vafler, wow, wow, og jordbærsylt og rømme. Så sitter jeg og prater om familien, sagt om gårdsdrift. Du vet, jeg måtte bli interessert i veldig mye for å få kontakt med folk. Jeg kan flest med nupereller, damer. Jeg vet hvordan man slår nupereller, jeg. Jeg har snakket om, og vrangstrikk og rettstrikk, og jeg har jo drivet med litt av hvert. Jeg har ikke drivet med det, men jeg har hørt litt av hvert og pratet om det som jeg har greie på å vise interesse for det. Selv om jeg ikke alltid er like interessert, så vise interesse, for da har du i hvert fall kontakt. Det er veldig viktig. Nok om det, så sitter jeg. Du, Sigrid, sa jeg. Det virker som du vänta på mig. Ja, sa jag, väntar på dig. Jag var någon hvordan kunde du vite sig att jag skulle komma hit idag? Då satt da to gasøyer på mig så sa: "Du må lære deg til å snakke med noen morgen, så du vet hva som skal skje i løpet av dagen." Og jeg tenkte, for her på bruket, sa, har jeg og min herre, vi har samtale hver morgen klokka fem, vi sa. Og nå i dag tidlig, så jeg snakket med henne, så sa han, i dag kommer den nye forstanderen og besøker deg, og da må du koke kaffe, og så må du ha vafler, rømme og jordbærsyltetøy, for det noe av det beste han vet. Hallo. Hallo. Det var detaljert. Da datt jeg sammen. Da skjønte jeg, her sitter jeg overfor et menneske som tjener Gud, og som samtidig i stand til å betjene. Og før jeg gikk derifra, så sa jeg, Sigrid, kan du be for meg? Da kjente jeg meg liten, jeg kjente meg ydmyk, jeg kjente ærefrykt, så tenkte jeg, jeg må ha noe av det hun har. Om det var mulig å få en liten del, jeg får litt rann i hvert fall, for jeg tenkte, hun har noe som jeg ikke har. Kan du be for meg? Ja, da sa hun, og reiste seg, men du vet, hun var en gammel pinsesøster altså. Hun reiste seg, så trekte han fram en kjøkkentabrett ut, så sa, bøy det her, sa. Og jeg måtte ned på kne. Og med sine 110 kilo eller noe sånt nå, så la seg over og trøkket meg omtrent igjennom stolen. Det var skikkelig trøkk, altså. Det var pinsekraft, både jånd og kjøtt, holdt jeg på å si. Men mens hun ba for meg, så kjente jeg hele kroppen ble varm. Jeg kjente omtrent som jeg var koblet på et eller annet element som kokte. Og så kjente jeg hvordan Guds kraft fylte mitt indre menneske. Og det vel ingen hemmelighet å si til dere. I løpet av de 2,5 årene jeg var i Øyer, så var jeg en hyppig gjest hos Sigrid for å få påfylling. Jeg ville ha mer av kraften og varmen. Og hun levde i dette her. Hun tjente Gud, og så betjente hun med den betjeningen hun selv hadde fått ifra Jesus. Viktig. Så enkelt, men så overbevisende. Og den lille hendelsen, den har lært meg noe som jeg har tatt med meg, og jeg står ikke her og sier til dere at jeg er der som Sigrid var, men jeg bare sier, jeg vet at det er en farbar vei, og det handler om relasjon. Det handler om å være koblet på. Hvis ikke så er det forfengt. Er det greit med kaffe nå? Det er den eneste drikken som er åndelig. For den er kort på bønner. Er det greit? Hvor lang pause skal vi ta? Skal vi ta noe med? Vi skal prøve ferdig klokka fem. Jeg har mål for det altså. Klarer vi drikke på? Ja. Ja, greit. Da får dere 15 minutter på det, så er det her igjen. Om 15 minutter begynner jeg. Vet du, jeg er lærer på Bibelskolen, og da begynner jeg bare. Om elevene er det eller ikke, så bare begynner jeg. Og det er de skjønt. Det er ingen som kommer for sent til mine timer, men jeg sier ingenting heller. De ringer ikke med klokka en gang, for de vet at, åja, nå må vi bare sitte for han begynner. Mens de andre, de står, ja, nå må du komme da, ja, vi venter litt sånn, men jeg bare begynner.